Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Kosovski premijer Tači tvrdi da će rezultat dijaloga Kosova i Srbije biti međusobno priznanje. Stvaranje zajednica autonomnih opština na Kosovu težište je politike u pregovorima o Kosovu, kaže savjetnik predsjednika Srbije. Nema sukoba zbog direktora policije, tvrdi Aleksandar Vučić. Policija uhapsila južnoafričkog paraolimpijca Oskara Pistoriusa pod optužbom za ubistvo. Vreme oblačno, povremeno moguća kiša, temperatura od 4 do 6 stepeni. Sutra oblačno s kišom. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti holandskog politikologa Johana von Marienbora, koji kaže da priznanje Kosova, iako se neće zahtevati za dobijanje datuma početka pregovora, hoće biti uslov Srbiji za članstvu na kraju puta.
Mnogi holandski političari, kao i nemački, postavljaće Srbiji priznanje Kosova kao uslov za članstvo.
Jedan od dobitnika nacionalne penzije, glumac Lane Gutović, za Radio Slobodna Evropa govori o ovom priznanju.
Ponosan sam zato što su me bez nekog učešća, možda bez nekakvih insistiranja i tako dalje. To mi posebno laska. Laska mi ovo, ali to mi posebno laska. To što u tih kontroverznim ličnostima nisam bio i ja.
U Novom Sadu je gotovo trećina osnovaca doživela nekakvu vrstu nasilja. Dušan Kosanović, direktor jedne osnovne škole, u čijoj se blizini nedavno sukobile dve grupe huligana.
Puno se koje kakve šipke, noževe i čuda, i to oni znaju da ih niko ne dira, niko ne kontroliše, i molim Boga da oni to ne upotrebe.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kosovo i Srbija će veoma brzo okončati svoj konflikt, a rezultat dijaloga biće recipročno priznavanje, izjavio je premijer Kosova Hašim Tači na zasedanju vlade, dodavši da je do takvog zaključka došao zahvaljujući rezultatima procesa dijaloga.
Na petogodišnjici nezavisnosti mi smo u procesu normalizacije međudržavnih odnosa Kosova i Srbije.
Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić izjavio je da su se značajni politički akteri dogovorili da stvaranje zajednica autonomnih opština na Kosovu bude težište politike u pregovorima o Kosovu.
Bila bi uspostavljena zajednica autonomnih opština koja bi imala svoju skupštinu, svoje izvršno veće, koje bi na konkretan način uticalo na oblast unutrašnjih poslova, na oblast pravosuđa u prvoj i drugoj instanciji, na razne druge oblasti života.
Đurić je rekao i da su svi modaliteti za pregovore već razrađeni i spremni. Srbija ima pun mandat da pregovore sprovede i da zastupa stavove iznete u platformi rezoluciji koje je usvojila Skupština, a koje omogućavaju dovoljan prostor za postizanje kompromisa, naveo je Đurić. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da je sa ministrom Ivicom Dačićem razgovarao o kandidatu za mesto direktora policije, ali je napomenuo da nije vođen nikakav partijski rat oko bilo kakvih funkcija u policiji. Vučić je rekao i da ne bi isključio mogućnost da Milorad Veljović ostane na toj funkciji. Mesto direktora policije, objasnio je Vučić, nije bilo pitanje bilo kakvih koalicionih dogovora, jer ministar unutrašnjih poslova ima svoje ovlašćenja. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je u Skupštini Srbije da je odluka o prestanku funkcije predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović potpuno legitimna i da onaj ko u to ne veruje treba da pročita nekoliko odredbi zakona. Izvršni odbor Demokratske stranke danas odlučuje o isključenju iz stranke Vuka Jeremića, koji je najavio da će zadržati skupštinski mandat osvojen na listi DS-a. Ukoliko se nešto ne dogodi u posljednjem trenutku, odnosno ako Jeremić ne vrati mandat, isključit će ga iz partije, rekao je za Blic potpredsjednik izvršnog odbora Demokrata Milan Popović. Nepoznati počinioci provalili su u prostorije Nezavisnog društva novinara Vojvodine i kluba odbornika Skupštine grada u Novom Sadu, koji se nalazi odmah pored novinarskog udruženja. Ulazna vrata na novinarskom udruženju su razvaljena i štok je potpuno izbijen iz zida, a provalnici su verovatno pobegli nakon što su uključio alarm. Oba objekta imala su više slučajeva provala. Zakon o pravima nacionalnih manjina u Hrvatskoj se mora poštovati, izjavio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović povodom rastućih protesta i protivljenja uvođenju dvojezičnosti u Vukovaru, gde prema posljednjim rezultatima popisa živi više od trećine Srba. O ćirilici sam, iako su neki iskrivljavali moje izjave, u više navrata bio vrlo jasan. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina mora se poštovati, rekao je Josipović za zagrebački Jutarnji list. Prema posljednjim podacima, u avionskoj nesreći koja se dogodila juče u Ukrajini poginulo je petoro ljudi, a 26 ih je povređeno. Zamjenik premijera Aleksandar Vilkul izjavio je da je u avionu bilo 52 ljudi, te da se njih devetoro nalazi u bolnici. Južnoafrički paraolimpijac Oscar Pistorius uhapšen je pod optužbom da je ubio svoju devojku, saopštila je policija u Pretoriji. 26-godišnji atletičar je u istoriju ušao kao prvi čovjek kome su amputirali na obe noge, a koji je učestvovao na olimpijadi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se izjavi premijera Kosova Hašima Tačija na sednici kosovske vlade da će Kosovo i Srbija na kraju dijaloga međusobno priznati jedno drugo. Detalje slušamo od Amre Zineli.
Kosovo i Srbija će vrlo brzo okončati svoj konflikt, a rezultat dijaloga biće recipročno priznavanje, najavio je premijer Kosova Hašim Tači na današnjem zasedanju vlade. Po njegovim rečima, on je došao do takvog zaključka zahvaljujući rezultatima iz procesa dijaloga Kosova i Srbije.
Na kad pazvjetor te pavarsis, jem jedan proces. Pozitiv.
Na petogodišnjici nezavisnosti mi smo u pozitivnom procesu okončanja jednovekovnog konflikta između Kosova i Srbije, odnosno u procesu normalizacije međudržavnih odnosa Kosova i Srbije, kazuje Thači. On je istakao da Priština očekuje da će kao konačan rezultat dijaloga Kosova Srbija priznati nezavisnost.
Duvam tebe sovim, će me ohećene baš njimit evropijan.
Želimo da verujemo da će ovaj proces koji posreduje Evropsku uniju u snažnu podršku SAD okončati se recipročnim priznavanjem, kazuje Thači. Premijeri Kosova i Srbija će se 19. februara po peti put sastati u Briselu, a najavljeno je da će glavna tema razgovora biti srpske paralelne strukture na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A državni vrh Srbije juče je nakon sastanka izašao sa zaključkom da je stvaranje zajednica autonomnih opština na Kosovu težište državne politike u pregovorima s Prištinom. Poznato je da će premijeri Srbije i Kosova, Ivica Dačić i Hašim Tači, pregovarati o veoma osjetljivoj temi sudbine paralelnih institucija na Kosovu. Savjetnik predsjednika Marko Đurić rekao je nakon ovog sastanka da bi zajednica autonomnih opština imala svoju skupštinu kao i izvršno veće koje bi na konkretan način uticalo na oblast unutrašnjih poslova, pravosuđa i druge oblasti. Dobar poznavalac kosovskih prilika Dušan Janjić komentariše ovo polazište Beograda za sljedeću rundu pregovora.
To je očigledno pomak od sadašnjeg stanja i pristajanje da se sadašnje stanje promeni. Zajednica opština, koliko god je autonomna, ona jeste pod kontrolom centralne vlasti, dakle vlasti iz Kosova.
Da li se ova zajednica odnosi samo na opštine na severu Kosova ili šire?
U ideji Tomislava Nikolić odnosi se na čitavo Kosovo, a ja kažem da se ona može realizovati samo na severu.
I kako bi se to onda realizovalo? Dačić je rekao da neće biti u jednom ukinute paralelne institucije, pa prazan prostor pa da se vidi šta dalje, nego da će to biti sinhrono.
Što se tiče srpskih opština u centralnom Kosovu, Metohiji, nema drugog varijante osim posebnog načina organizovanja izbora po kosovskim zakonima. Što se tiče sever Kosova, ja ne isključujem takozvano erdutsko rješenje, to ono koje je bilo u istočnoj Slavoniji, da se dogovori jedan prelazni period u kome bi međunarodna administracija vođena Evropskom unijom zapravo upravljala sa te četiri opštine, stvorila privremena veća i onda u nekoj perspektivi da se dobije neka vrsta zajednice opštine i specijalnog statusa. Mislim da je to maksimum maksimuma koji Srbija može izvući.
Ocenio je Dušan Janjić u razgovoru s Brankom Mihajlovićem. U međuvremenu u Srbiji se i dalje sleže prašina nakon izjave šefice odbora za spoljne poslove parlamenta Francuske, a koja je rekla da bi, iako to još nije zvanično pomenuto, priznanje Kosova moglo biti preduslov za dalju evropsku perspektivu Srbije. Johan von Marienborg, holandski politikolog i stručnjak za evropske integracije, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije nije uslov da Beograd dobije datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, ali da će se uslov priznanja Kosova postaviti pred Srbiju na kraju njenog pristupnog puta.
Rekao bih da će na kraju dana to biti uslov. Pred sam kraj svoje eurointegracije Srbija će morati da prizna Kosovo. Mislim da će većina članica Evropske unije, uključujući i one najuticajnije, biti srećna da primi Srbiju u svoje redove zato što ona predstavlja ekonomsku snagu na Balkanu, ali politički gledano, kamen spoticanja je kosovsko pitanje. Postoji mogućnost da kroz proces dugih pregovora Srbija u drugim važnim oblastima pokaže mnogo izvanrednih rezultata i doprinosa, ali ne verujem da sve to može biti prihvaćeno u zamenu za njenu nespremnost da prizna Kosovo. Govorim pre svega o stavu Holandije, ali to je jedna od država koja će vršiti veoma jak pritisak za priznanje. Mnogi holandski političari, kao i nemački, postavljaće Srbiji priznanje Kosova kao uslov za članstvo.
Rekao je holandski politikolog Johan von Marienborg. Spoljnopolitički analitičar Bojan Alpinto Brkić ukazuje da stavovi pojedinih država članica Evropske unije, naročito onih najjačih, svakako mogu uticati na put jedne zemlje ka članstvu, podsjećajući da je Srbija takvo iskustvo već imala s Holandijom zbog saradnje s Haškim tribunalom.
Zapravo iz tog stava bi trebalo nešto da nauči, imajući u vidu trenutnu konstelaciju snaga. Svakako je da glasovi vodećih zemalja, pre svega Nemačke i Francuske, imaju izuzetnu težinu i da zapravo, uslovno rečeno, rezervisan stav jedne od tih zemalja može dugoročno, zaista dugoročno, promeniti perspektive Srbije. Tu postoji dobar primer, a to je primer Turske, koja je već nekih 2-3 decenije kandidat za članstvo u Europskoj uniji i ne pomera se iz tog statusa, ali važno je da u nastupu srpske diplomatije i uopšte svih institucija Republike Srbije postoji neka konzistentnost koja bi pokazala da eventualne negativne reakcije jedne zemlje nisu neka vrsta odvraćanja Srbije od njenog cilja i zapravo samo takva konzistentnost može pokazati rezultate na duže staze, jer naravno politike pojedinačnih zemalja u glavnoj crti ostaju iste, ali se u detaljima mogu menjati tokom vremena i Srbija bi trebalo da povede računa o tome da u datom trenutku kad dođe do ostvarenja značajnijih koraka u procesu evropskih integracija, da ima apsolutne simpatije vodećih država.
Spoljnopolitički analitičar Bojan Alpinto Brkić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U parlamentu Srbije upravo je završen razgovor o položaju i pravima Srba u regionu. Tamo je govorio i predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik, čiji nastupi često izazivaju polemiku. Tamo je bio naš Miloš Teodorović. Miloše, u kakvom tonu je protekla ova današnja diskusija?
Upravo tako, Ognjene, kako si rekao, ono što je trebalo da bude rasprava o položaju Srba u regionu, kojih ima negde oko 2 miliona, kako je izneto izvan Srbije, pretvorilo se praktično u praćenje onoga što je bio govor, ali zapravo neka vrsta predavanja prvog čovjeka Republike Srpske Milorada Dodika. On je zapravo otvorio sva sporna pitanja gledano iz njegove perspektive, zaključivši da je sazreo trenutak za samoopredeljenje. U tom kontekstu je govorio o poziciji Srba u Bosni i Hercegovini na naše kasnije pitanje da li za to ima podršku vladajućih autoriteta u Srbiji. On je odgovorio da o tome ne odlučuje Srbija nego međunarodna zajednica, ali je ponovio da je sazreo trenutak da se ispred međunarodnom zajednicom otvori to pitanje. Također je govorio o Kosovu, navodeći da to pitanje nikako ne može biti završeno ne samo za Srbe u Srbiji nego i za Srbe u Bosni i Hercegovini, koje to pitanje bira kao pitanje njihovog nacionalnog identiteta. Pozdravio je raspravu koja predstoji pred Ujedinjenim nacijama o ulozi koju je odagrao Haški tribunal, navodeći i insistirajući na tome više puta da Srbija ne sme pristati na pisanje istorije onako kako je utvrdio Haški tribunal. Dakle, citirao sam Milorada Dodika, koji se sve u svemu založio i za uspostavljanje jedinstvenog nacionalnog programa za rešavanje nacionalnog pitanja Srbije, je na sve to u maloj sali ovde u Skupštini Srbije dobio aplauz, dakle, od članova odbora, ali i predstavnika Srba iz regionalne dijaspore.
Miloše, hvala ti. Čuli smo Miloša Teodorovića koji je pratio razgovor o položaju i pravima Srba u regionu u parlamentu Srbije, a gde je jedan od govornika bio i predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Kosovski premijer Tači tvrdi da će rezultat dijaloga Kosova i Srbije biti međusobno priznanje, stvaranje zajednica autonomnih opština na Kosovu, težište je politike u pregovorima o Kosovu, kaže savjetnik predsjednika Srbije. Nema sukoba zbog direktora policije, tvrdi Aleksandar Vučić. Policija uhapsila južnoafričkog paraolimpijca Oskara Pistoriusa pod optužbom za ubistvo. U nastavku prelazimo na dešavanja u svetu. Iran se već priprema za predsjedničke izbore koji se održavaju 14. juna, a tako što ovih dana počinje primjena novih mera s ciljem pojačanja cenzure interneta. To javlja izveštač Radija Slobodna Evropa, Golnaz Enslav Diari, priredila Biljana Jovićević.
Posljednjih dana u Iranu je proširena lista online aktivnosti koje potpadaju pod kriminalna djela, uključujući poziv putem interneta na bojkot predsjedničkih izbora, organizovanje protesta preko društvenih mreža ili vrijeđanje predsjedničkih kandidata. Potom, prema navodima agencija Fars i ISNA, bilo kakvo povezivanje sa Facebookom, Twitterom i ostalim web sajtovima zabranjenim u Islamskoj Republici Iranu, te promovisanje bilo kojeg blokiranog web sajta zakonski je kvalifikovano kao kriminalni akt. Iran je i prije ovoga bio poznat kao jedan od najvećih online cenzora na svijetu. Režim je zabranio desetine hiljada web sajtova uz obrazloženje da su nemoralni ili ugrožavaju nacionalnu sigurnost, a u takve spadaju informativni web sajtovi i socijalni mediji. Cilj novih cenzorskih mjera je povećati pritisak na ljude koji koriste internet i društvene mreže kao platformu za promovisanje političkog aktivizma. Prošle sedmice vlada Sjedinjenih Američkih Država uvela sankcije za iransku cyber policiju, poznatu pod imenom FATA, koja je formirana još 2009. a koja je upadala u internetsku poštu i naloge političkih aktivista, brisala sve antivladine blogove i hapsila blogere. Nekolicina aktivista i blogera u Iranu proteklih je godina hapšena zbog online aktivizma, uključujući i postove na Facebooku. U novembru prošle godine iranski bloger Satar Behtashi umro je u zatvoru nakon što ga je uhapsila jedinica za cyber kriminal. Prije dva dana je pak predsjedavajući radne grupe za determinisanje kriminalnih sadržaja Abdul Salman Koranbaši rekao agenciji Fars da je to tijelo napravilo novu listu kriminalnih aktivnosti na internetu. Na sastanku održanom 6. februara, koje su pored ostalih prisustovali državni tužilac i dva predstavnika zakonodavnih institucija. Tako su na novi popis uvrštene kvalifikacije kao što je uznemiravanje javnog mijenja, stvaranje crne slike i rasprava o temama koje su protiv realnosti u Iranu. Time je vlastima u Teheranu ostavljen više nego širok prostor za određivanje šta je sve kriminalni akt. U nova zločinačka djela sada spada i objavljivanje i promovisanje vijesti o izbornom bojkotu, nelegalna upotreba vladinih web sajtova u svrhe kampanje, objavljivanje materijala u cyber prostoru čiji je cilj miješanje u izbore, te online kampanje prije i nakon zvaničnih rokova za vođenje kampanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima idemo u Novi Sad, gde je prema istraživanjima gotovo trećina osnovaca doživela neku vrstu nasilja. Istraživanja pokazuju da ni ulice, pa ni škole više nisu bezbedna mesta za mlade. Zbog učestalog nasilja među mladima, Savet roditelja osnovne škole Prva vojvođanska brigada iz Novog Sada predložio je niz mera kako bi se poboljšala bezbednost dece. Detalje slušamo od Norberta Šinkovića.
Prema anketi Centra za prevenciju devijantnog ponašanja u Novom Sadu, koja je sprovedena prošle godine, svako drugo dete je samo donelo ili je videlo da je drugu školu doneo hladno ili vatreno oružje. Iako je trećina učenika već trpela nasilje, to nikada nisu prijavili. Osim vršnjačkog nasilja na ulicama glavnog grada Vojvodine, česte su pljačke, tuče, ali i oružani obračuni. Dva slučaja pucnjave su se odvili u blizini osnovnih škola i predškolskih ustanova. Odgovornost za ovu situaciju mnogi prebacuju na škole, iako nastavnike i obrazovne ustanove veliki broj propisa ograničava u efikasnoj kontroli đaka. Dušan Kosanović, direktor osnovne škole Prva vojvođanska brigada, u čijoj blizini je došlo do oružanog sukoba dve grupe huligana, kaže da je neophodna konstantna podrška roditelja da bi se situacija popravila.
Priča koja je krenula iz srednje škole mogla da krene i recimo i u osnovne, da mi jednom otvorimo torbe za one na koje sumnjamo da nose nešto u torbi, da ih onda evidentiramo. Unose koje kakve šipke, noževe i čuda, i to oni znaju da ih niko ne dira, niko ne kontroliše, i molim Boga da oni to ne upotrebe.
Uloga porodice je danas svedena na znatno uži krug nego ranije, a vaspitavanje dece prepušteno je školama. Jedna majka koja je htjela da ostane anonimna kaže da odgovornost leži prvenstveno na roditeljima, koji često ni ne znaju čime se bave njihova deca i sa kim provode vreme.
Zašto roditelj ne sedne malo pogleda na Facebooku sa kim mu se dete druži i da vidi tamo neke i huligane i sekire i noževe i neka razgovara sa svojim detetom o nasilju.
Iako je u Novom Sadu u proteklih 10 godina naseljeno približno 30.000 novih sugrađana, reorganizacija policije nije učinjena, pa su tako neki delovi grada bez policijske stanice. Situaciju dodatno otežava činjenica da policijska uprava već više od 3 godine nema načelnika. Ipak, rukovodilac grupe za suzbijanje maloletničke delikvencije pri policijskoj upravi Novi Sad, Nenad Erdeljan, tvrdi da je broj prijavljenih krivičnih dela smanjen, ali da je nasilje prisutno. On dodaje da građani moraju imati veću odgovornost u čuvanju javnog reda i mira. On navodi i primjer.
Prethodnog vikenda na sajmištu skupila se od 40 do 50 mladića koji su imali dogovorenu tuču i da niko od građana nije primetio da su oni imali kod sebe i predmete sa kojima se može naneti povrede. Također niko nije obavestio ni policiju da su skupila taj veći broj mladića.
Poslednji pokušaj da javnost Novog Sada ozbiljnije shvati situaciju bio je protest roditelja čija deca pohađaju školu u čijoj blizini se dogodila pucnjava. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A danas se širom sveta održava akcija protiv nasilja nad ženama, organizovanje masovnog uličnog plesa. U Beogradu, ispred glavnog ulaza u železničku stanicu, organizovan je zajednički ples aktivista Centra modernih veština i Centra E8 protiv nasilja nad ženama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zbog nedovoljnog broja đaka ili dotrajalosti, mnoge seoske škole u Srbiji se gase, ali ima i drugačijih primjera. U selu Goločelo kod Kragujevca, posle 60 godina, obnovljena je stara seoska škola u kojoj nastavu pohađa 27 učenika. U rekonstrukciju dotrajale školske zgrade uloženo je 70.000 evra, ali meštani kažu da je mnogo veća vrednost što će škola zadržati mlade ljude da ne odlaze iz sela, beleži Branko Vučković.
Renoviranoj školi najviše su se obradovali đaci koji su do sada učili u hladnim učionicama sklonim prokišnjavanju.
Prije su bile učionice stare, sad su lepše, nove, sve je lepše.
I što imamo u salu za fiziku. Sad je mnogo lepše učiti nego kad je škola bila stara.
Škola je izgrađena još 1948. godine i od tada nije ulagano u njenu obnovu. Aleksandar Ivanović, direktor matične škole Miloje Simović iz Dragobraće, kaže da je zbog loših uslova za rad i opasnosti po bezbednost učenika jedna učionica još pre 12 godina bila zabranjena za upotrebu.
Učenici su dobili, mogu reći, novu školu s obzirom da je izvršena kompletna rekonstrukcija i sanacija. Vrednost radova je približno 7 miliona dinara.
Iako je racionalizacija mreže seoskih škola u Srbiji na području grada Kragujevca predviđala zatvaranje desetak osnovnih škola sa nedovoljnim brojem đaka, lokalna vlast je uspjela da sačuva odjeljenja u najudaljenijim selima. Gradonačelnik Veroljub Stevanović kaže da će grad nastaviti da ulaže u obnovu ovih škola, jer veruje da je to jedan od načina da se spreči dalji odliv stanovništva sa sela.
Jako nam je bitno da seoske škole opstanu. Iako iz ministarstva donese odluku da je potrebno manje škole polako gasiti, da se premeste u one centralne škole, mi smo protiv toga. Mi ćemo finansirati direktno iz budžeta učitelje da ostanu u školama, sa ciljem da ostanu ljudi na selu.
Ulaganje grada u seosku školu od oko 70.000 evra podstaklo je i meštane da pokrenu akciju i prikupe novac za uvođenje grejanja u školsku zgradu. Najavljuje Mališa Dobrić iz tog sela.
U stvari, celo selo će tu da pomogne, da to rešimo, deca da imaju to grejanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Imena dobitnika priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi objavljena su danas, a među dobitnicima nacionalnih penzija je 50 radnika u kulturi. Neki od istaknutih glumaca koji su dobili ovo državno priznanje su i Miki Manojlović, Predrag Ejdus, Goran Sultanović, Dragomir Čumić, kao i reditelj Slobodan Šijan. Glumac Milan Lane Gutović, koji je također među izabranima, rekao je za Radio Slobodna Evropa da mu je posebno drago što njegovo ime nije pominjano u negativnom kontekstu u kontroverzama oko dodele nacionalnih penzija.
To mi je posebno laska. Laska mi je ovo, ali to mi je posebno. To što u tih kontroverznim ličnostima nisam bio i ja. Pa polaskan sam, zato što su me bez nekog učešća mog, bez nekakvih insistiranja i tako dalje, zato što sam dobio tu nagradu. To je priznanje, pa vrlo mi je značajno. To je u krajnjoj liniji, ja odlazim u penziju i ljudi iz te komisije koji pripada vladi Srbije odlučuju da ja dobijem tu penziju. Znači da je to veliko priznanje. Značajno i veliko.
Kaže glumac Lane Gutović, na listi dobitnika su i TV voditelj Minja Subota, glumica Olivera Katarina, pevač narodne muzike Predrag Živković Tozovac, trubač Feja Cejdić. Dobitnici nacionalnih penzija za vrhunski doprinos u kulturi doživotno će imati mesečno primanje od 50.000 dinara, što je oko 450 evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U beogradskom klubu Žica večeras će biti održano veče angažovane romske poezije, u okviru kojeg će se publici predstaviti pesnikinja Jelena Savić i hip-hop izvođač Muhamed Elšani, poznatiji kao Muha Blackstazi. Ideja je, kako kaže Milan Mijatović iz udruženja Poezin, koje organizuje ovaj događaj, da se posetioci kroz vizuru romskih umetnika upoznaju s problemima s kojima se Romi suočavaju.
Kod nas uglavnom se Romi vide kao zabavljači, kao ljudi, kao eto prave neke zabavne, vesele stvari, simpatični su. Međutim, postoji jedan jak pokret u romskoj populaciji koji je dosta angažovan, intelektualan. To su ljudi jednostavno koji žele da urade nešto za svoj narod i putem poezije, putem kulture i putem raznih drugih akcija pokušavaju da skrenu pažnju na težak položaj Roma u Srbiji. Ja mislim da angažovana poezija i uopšte kultura su način da se stavi do znanja da nešto u našem društvu nije u redu.
Novosadski reper Muha Blackstazi poznat je po pesmama u kojima istovremeno gorke i duhovite situacije opisuje svakodnevicu Roma u Srbiji. Poetiku Jelene Savić također karakteriše jak društveni angažman s posebnim akcentom na, kako kaže, mešanje ličnog i političkog. Ova pesnikinja za naš program govori o nekim društvenim pojavama u kojima pronalazi inspiraciju.
To su neke svakodnevne, ne znam, stvari koje se dešavaju, nešto što vidimo po gradskom prevozu, ne znam kako se ljudi odnose prema romskoj deci koje možete da vidite često ispred ovih škola za obrazovanje odraslih, pošto i tu ima jeli dosta. Dakle, ne samo u vezi sa Romima, dakle, tu su različita pitanja koja se tiču, ne znam, politike svakodnevne, ne znam, sve što pobuđuje neku emociju u nekom smislu, neko osjećanje da bi trebalo drugačije možda.
Kaže pesnikinja Jelena Savić, veče angažovane romske poezije, večeras u 20 časova u klubu Žica.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Stigli smo i do kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Kosovski premijer Tači tvrdi da će rezultat dijaloga Kosova i Srbije biti međusobno priznanje. Stvaranje zajednica autonomnih opština na Kosovu težište je politike u pregovorima, kaže savjetnik predsjednika Srbije. Nema sukoba zbog direktora policije, tvrdi Aleksandar Vučić. Policija uhapsila južnoafričkog paraolimpijca Oskara Pistoriusa pod optužbom za ubistvo. Vrijeme je oblačno, povremeno moguća kiša, temperatura od 4 do 6 stepeni. Vrijeme i sutra oblačno sa kišom. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.